Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Acest cuvânt, iubiți credincioși, spus cu mii de ani înainte de a se împlini, îl vestea pe Mântuitorul în adevărata față omenească și dumnezeiască. Prorocul David, însuflat de Duhul Sfânt, l-a arătat pe Dumnezeu că este venit pe pământ, că în această frază Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, îl particularizează pe Hristos, care era Domnul venit pe pământ în trup omenesc din Fecioara Maria. Deci acesta care îl vedeți, cu alte cuvinte, ar spune Dumnezeu prin prorocii săi, acesta este Dumnezeu desăvârșit, acest Domn care s-a născut în peștera Vitleemului, acesta este Dumnezeu. În toată trena acestor evenimente care l-au arătat pe Hristos, venit pe pământ, prorocit mai întâi, apoi logodna Fecioare Maria, rămânerea ei încregată de la Duhul Sfânt și după 9 luni, cunoașterea în peștera Vitleemului, toate aceste evenimente îl arată pe Hristos ca într-o conglăsuire a lumei înconjurătoare. Pământul, cât este el de nesimțitor, și-a adus ca dar acelui prunc neonăscut peștera. Omul era absent. Întunericul a făcut o breșă în carnea lui, în trupul lui, și acolo s-a sălășit lumina. Că Hristos s-a născut în puterea nopții, pe 24 februarie, decembrie. Păstorii care îngrituiau pe oamenii simpli, dar curați la inimă, și totodată ca într-o prorocie pe apostoli, iată-i și ei aducându-și din curăția sufletelor lor dar lui Hristos când vine și se închină. Lumea păgână cât de insensibilă era la Dumnezeu cel adevărat, ziditorul pământului, ei fiind slujitorii idolilor, își aduc daruri aceluia pe care nu l-au cunoscut niciodată. Întrituită fiind lumea păgână în acest dar prin magii din Persia, îngerii din ceruri au venit și au slavoslovit prin nemuritoarea cântare la nașterea Domnului. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ, pace întru oameni bunăvoine. De acum avea să vină ultima îngrituire a lui Hristos și împlinirea prorociei prorocului David, Dumnezeu este Domnul. Și această îngrituire trebuia să vină de la fața întâi a Sfintei Trăimi, Tatăl Ceresc, Tatăl Fiului din veac, Dumnezeu desăvârșit. Iubiți credincioși, Domnul Hristos, după ce a primit legea tăierii împrejur, la 8 zile, când i s-a pus și numele de Iisus, nume adus din cer, avea să mai fie arătat la 12 ani când era în sinagoga evreiască. Și acolo îi mustra pe evrei care erau dopți de atâta scriptură. Le-a dat prima lecție de incultură totodată, arătându-le, scoțându-le mizeria din suflet, mântria care i-a izbit în cel mai abominabil păcat, uciderea lui Hristos pe cruce. Vedeți că omul mândru, întotdeauna arogant, nu are mustrare mai mare când vine un pitic și îl mustre. Pitic, metaforic vorbesc, în cultură. Vine un copil, nu un om încărunțit, nins în tâmple de vreme. Un copil la 12 ani, iată-l că vine și mustră pe evrei, pe rabinii și dovești care erau doți de carte, le presneau capetele de atâta cultură scripturistică și le arată punctat, iată cât de mârșav sunteți. Nu se puteau atinge de el, scrâșneau ca niște fiare sălbatice din dinți, dar nu era sobozit de la Dumnezeu să se atingă de el. Din acest motiv și Dumnezeu le-a dat o lecție pe măsura împietririi lor. N-a venit un om de talia lor, ci un copil care nu era îndrituit la vremea lui să-i mustre pe acei profesori, pe acei prinți ai sinagogii. Au rămas doar cu un suspin adânc, o rană în inimă și o ură viscerală asupra acestui copil. De acum Hristos nu avea să se mai arate în Sfânta Scriptură, nici nu era nevoie. Isteții lumii de astăzi îl târie pe Hristos la dispariția aceasta timp de 18 ani. Că s-a dus prin Tibet ca să se cultive în știință. Ca să vedeți dumneavoastră în cultura omului și prostia totodată, el venind Dumnezeu într-o trenă de îngeri, toată natura înconjurătoare omului a glăsuit că acesta este Dumnezeu și s-a arătat nouă. Oamenii plini de cultură mârșavă din ziua de astăzi îl duce pe Hristos în Tibet. Parcă acolo era universitatea universităților. Dar, dragi credincioși, următoarea arătare a Mântuitorului avea să fie la vârsta de 30 de ani. Ani au curs peste Domnul Hristos cum au curs peste toți oamenii. Răsărea soarele și apunea ca iarăși să răsare. La vârsta de 30 de ani avea să vină la pârâul Iordanului. Acolo unde trebuia să se și boteze și nu în alt loc, împlinind o altă parte a prorociilor. Sfântul Ioan Botezătorul, care l-a cunoscut pe Hristos când avea 6 luni în pântecele mamei sale, avea să fie fiul pustiei. Deci Ioan Botezătorul s-a născut cu 6 luni înainte de Hristos. Și când Maica Domnului a avut discuția cu îngerul, bucură-te ceea ce ești plină de dar, Domnul este cu tine, zicându-i îngerul, a rămas întregată cu Domnul Hristos care avea să se nască, speriată de ceea ce s-a întâmplat în ființa ei. A alergat la Elisabeta ca să-i mărturisească ce în taină, ceea ce i s-a întâmplat. Dar ea era deja încregată de 6 luni cu prorocul Zaharia și avea să-l nască pe înainte mergătorul Domnului. Când s-au îmbrățișat, Elisabeta a simțit în pântece parcă o mișcare anormală a pruncului. A simțit insuflată de Duhul Sfânt că a pus metanie în pântecele mamei pruncului nou zămisit în pântecele fecioarei. De atunci nu aveau să se vadă niciodată, ci doar la vârsta de 30 de ani. Domnul Hristos vine la vârsta aceasta la pârâul Iordanului, unde este îndemnat de Duhul Sfânt și Ioan Botezătorul, care la timpul său avea o faimă desăvârșită în tot poporul și până la curtea împăratului Irod. Era atât de vestit pentru viața lui austeră, încât că vorba lui, tot ce spunea poporului și care l-asculta cu mare sete, mergea în adâncurile ființii oamenilor. Nimeni nu se putea atinge de el. Era atât de respectat până în guvernul țării, de faima care o avea. El știa că Domnul Hristos este pe pământ. Și odată văzându-l din depărtare pe Domnul Hristos, i-a arătat ucenicilor: iată mielul lui Dumnezeu care va ridica păcatele lumii. Și atunci a trimis pe unul din ucenici, pe Ioan, la Domnul Hristos și a spus: sunt trimis de Ioan, fiul pustiei, să te întreb, tu ești Mesia? Iar Domnul, în glasul blând, nu și-a declinat identitatea, ci a spus atâta: mergi și spune lui Ioan că orbii văd, șchiopii umblă, muții grăiesc. Aceasta a fost denumirea lui, declinarea identității lui. Iar auzind Ioan, deja și-a dat seama că acesta este Mesia. Domnul Hristos vine la pârâul Iordanului și nu în altă parte, ca să se boteze cu apă. Ioan Botezătorul boteza în timpurile acelea pe toți care veneau și asculta cuvântul. Și îi aducea în Iordan și îi scufunda până la gât în pârâul Iordanului și îi asculta mărturisirea fiecăruia dintre iudeii care acceptau acest botez. După ce își mărturiseau tot interiorul sufletului lor, îi scufunda. Dar fiindcă el era de o mare veste, de o mare faimă în ținuturile acelea, tot poporul care l-a ascultat se gândea că poate acesta este Mesia. Poporul de atunci, precum și popoarele păgâne, stăteau într-o continuă așteptare, simțeau parcă ceva cu Duhul că trebuie să vină Mesia. Și din acest motiv și Ioan Botezătorul, venind și făcând atâtea minuni și botezând în Iordan și vorbind atâta de frumos despre împărăția lui Dumnezeu, și-a trăit în inimile oamenilor că acesta ar fi Mesia. Dar el mereu spunea: nu sunt eu Mesia, ci vine după mine acela căruia eu nu-i sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Acest cuvânt îl vom tâlcui mâine, când e și ziua Sfântului Ioan Botezătorul, de ne va ajuta Dumnezeu. Eu vă botez pe voi cu apă, dar vine după mine cel care vă va boteza cu Duhul Sfânt. Prin acest cuvânt se arăta el în identitatea lui: nu mă mai slăviți pe mine că nu sunt eu Mesia, sunt un om neputincios, dar sunt trimis de Dumnezeu să fac începătura botezului, doar din apă. Iar partea a doua a botezului, care este de Duhul Sfânt, nu mi se cade mie, ci vine altul după mine care este în putere de a aduce Duhul Sfânt. Iată-i pe amândoi întâlniți la râul Iordanului. Când pentru prima dată se văd față către față Domnul Hristos, ca Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, iar Ioan Botezătorul om desăvârșit aproape, Ioan Botezătorul se pleacă că i-a cunoscut Dumnezeirea de Hristos. Când aude glasul Domnului: am venit să mă botez, Doamne, nu-i cu putință, eu un neputincios să te botez pe tine, lasă această smerenie, trebuie să împlinești acest lucru. Și atunci, așa cum a zis și Maica Domnului, să fie după cuvântul tău, Stăpâne, o fi zis și Domnul Ioan Botezătorul. Și atunci, intrând Domnul Hristos în apa Iordanului, Ioan a luat apă și i-a turnat. Dragi credincioși, în momentul acela s-au arătat îngerii care îi slujeau Domnului Hristos la pârâul Iordanului. Și totodată un porumbel a venit pe o rază din înaltul cerului și s-a așezat pe capul Domnului Hristos. Și s-a auzit glas din înaltul cerului: acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-l ascultați. Deci iată, în plituirea dumnezeirii lui Hristos în conștiințele oamenilor, iată Duhul Sfânt care este preînchipuit în chip de porumbel, care este aducătorul păcii, iată Tatăl Ceresc care îl mărturisește pe Fiul Său iubit, adus aici pe pământ din sânciirile prea curate Fecioare Maria, trup luând, trup desăvârșit de om. Deci Sfânta Treime, care a lăsat și Sfinții Părinți arătarea Domnului, numele acestui praznic împărătesc, se arată pentru prima dată omenirii la Sfânta Slujbă a Botezului Domnului Hristos. În multe icoane ortodoxe îl vedem pe Domnul Hristos în apă până la prânz sau până la genunchi și Ioan Botezătorul turnându-i apă în cap. Vreau să vă tâlchiesc acest lucru acum, ca nu cumva să ne pierdem prin cuvinte și să rămâneți nedumiriți la această incoerență între catolici și ortodoxi. De vreme ce Ioan Botezătorul îi aducea pe oameni și punea în apă până la gât și îi mărturisea și apoi îi scufunda, ce putea să găsească la Mântuitorul păcat și să mărturisească? De vreme ce el era om desăvârșit, ce păcat strămoșesc avea să aibă Domnul Hristos de vreme ce s-a zămisit fără sămânță bărbătească, nu din plăcere cum ne-am născut toți? El era de la Duhul Sfânt sălășit în pântecele Fecioarei și tăierea împrejur a suferit-o ca să împlinească legea, nu fiindcă era născut cu păcat strămoșesc. La fel și din coace, nu avea nevoie Domnul Hristos de scufundare sau adus în apă până la gât și să-și mărturisească păcatele. Ce păcate putea să mărturisească Dumnezeu, ziditorul cerului și al pământului? Dar vedeți, frățile voastre, omul care nu înțelege și alții nu vor să înțeleagă, distorsionează tot adevărul. Și din acest motiv oamenii s-au rătăcit de-a lungul celor 2000 de ani prin fel de fel de cotloane duhovnicești, zise duhovnicești teologice, care sunt spre întuneric și nici de cum ducătoare spre mântuire, spre lumină. Deci Domnul Hristos îndrituiește, arată botezul legii noi. De acum, cu alte cuvinte, la râul Iordanului închide definitiv poarta tăierii împrejur a botezului vechi, care era a legii, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Moment în care copilul plânge de durere, își începe viața cu sânge. Acea prisosință care o tăia preotul la tăierea împrejur, cum a rămas și numele, preînchipuia tăierea împrejur de acum a inimii. Ce înseamnă tăierea împrejur a inimii? Vedeți că omul cere mult, trupul mai ales. Niciodată nu zice de la o plăcere m-am săturat. După ce se golește, iar începe. Această tăiere împrejur a inimii înseamnă a pune lege peste mintea ta, peste trupul tău, cum mai târziu avea să spună Sfântul Apostol Pavel, toate sunt bune, dar nu toate de folos. Toate sunt bune, dar nu toate zidesc. Toate sunt bune, dar nu vreau să mă biruiesc de ceva. Bună este băutura, dar măsura-i proastă. Și vedem ce înseamnă la oameni. Odată întemnițat în această temniță, nu mai iese omul de acolo. Tăierea împrejur. Vă explicitez ceva foarte uzual prin această băutură, care înțelegeți și frățile voastre. Și vă confruntați și multe lacrimi vă curg din adâncul sufletului datorită acestei patrii. Tăierea împrejur, numai la aceasta. Ai băut cât ți este măsura. Măsura minții, nu măsura paharului, că poți să-ți faci un pahar de un chil. E tot măsură. Dar nu duce mintea. Bei, cum spune și apostolul Pavel, apostolului Timotei, ucenicului lui. Timotei, bea puțin vin pentru neputința stomacului tău. Nu este oprită băutura, măsura este oprită. Și închipuiți-vă, aceea este tăierea împrejur a inimii, prisosința aceea o tai. Trupul îți cere, dar dacă mintea este pusă în stofa ei de imperială, nu, nu mai beau că-mi pierd mințile și ajung în șans. Din domnul, din societate, ajung un câine, o cărâie. Cum spune apostolul Pavel, bărbatul este făcut pentru femeie, femeia pentru bărbat, tributar fiind unul altuia. Și nimeni să nu-și oprească datoria celuilalt. Dacă vrei așa ceva, ai legea, te-ai căsătorit. Tăierea împrejur, ce înseamnă a inimii? Nu te mai undra în alte părți și în alte parte. Nu găsești ceva mai select. Că mai doamnă ca doamna ta care ți-a iubit-o din început, n-ai să găsești niciodată. Iar dacă ți este cumva leoaică, cine te-a pus să ți-o iei? Trebuie să judecăm un pic înțelept. Aceasta este tăierea împrejur. Mai puțin cu tutunul. Că acela nu și-are niciun sens, este o travă. Deci Domnul Hristos leapădă botezul durerii și a sângelui, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, el dând legea în poporul iudeu și acum el vine sub această lege în puterea de a o închide. Deci dacă am dat legea vouă, popor iudeu, eu vin și o închid sub legea voastră și sunt întrituit în putere să deschid o altă lege, milă voiesc și nu șerfă. Deci dacă acum avea să deschide botezul din apă și din duh. Domnul Hristos este botezat uns cu Duhul Sfânt, care primește și numele de Hristos ce se tâlcuiește în ebraică, uns. Este în apa Iordanului și Duhul Sfânt vine și mărturisește un chip de porumbel care s-a arătat la potopul lui Noe. Prima vietate lăsată liberă din corabie vine cu ramură de măslin și arată pacea lui Dumnezeu, adică apele s-au retras. Așa vine și Duhul Sfânt arătând în chip de porumbel pacea dintre Dumnezeu și om. Atâtea evenimente merg spre același om. Om și Dumnezeu. De acum poporul iudeu, precum și restul lumii, nu mai poate să mai aștepte pe altcineva. Acesta este Mesia cel mult așteptat. Că sunt nebuni în lume care se așteaptă un Mesia, liber este fiecare. Poate să creadă în ce vor fiecare. De vreme ce Dumnezeu îi ține în viață, asta e treaba lui cu Dumnezeu, nu este a noastră să-i condamnăm, cum sunt și sataniștii și toate sectele și liștele pământului. De ce în Iordan și nu în altă parte? Tot aici avea să se împlinească ceea ce a zis prorocul David, în mijlocul pământului mântuirea ai pus Dumnezeu. Zdrobit ai capul balaurului în apă. Aici avea să vină Hristos în Iordan, că după cum au tâlcuit și Sfinții Părinți, diavolul când a încheiat zapis cu Adam, eu îți dau ție tot pământul și tu îmi dai mie ce intră sub pământ, adică după moarte toți oamenii merg în pântecele iadului, acel zapis semnat cu sânge de către Adam a fost ascuns aici în Iordan. Că Iordan era pe atunci. Din acest motiv și Dumnezeu a lăsat multe minuni prorocești, cu alte cuvinte, că aici va fi zdrobirea capului. Aici avea să vină Hristos să se așeze pe acel zapis unde l-a ascuns diavolul și nimeni nu știa de el. Și acesta momentul când s-a arătat Sfânta Treime, Domnul Hristos, Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, cu picioarele pe zapis. Duhul Sfânt închid de porumbel pe o rază de lumină și glasul Tatălui Ceresc a și trăsând zapisul. Că vedeți, un om când este inculpat în ceva nu are odihnă până nu i s-a rupt dosarul culpabil. Așa și din coace omului, acum i s-a rupt zapisul încheiat, adică dosarul lui care izbea în moartea definitivă. Acel dosar făcut de către diavol prin înșelăciune. Și venind Hristos în chip de om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit, era acel samarinean în puterea de a ridica pe om din nou la slava din care a căzut. Dragi credincioși, de ce la 30 de ani și nu altă dată? Nici mai mult, nici mai puțin. În legea iudaică nu se hirotoneau povățuitori poporului până la 30 de ani. 30 de ani se socotea a fi vârsta desăvârșirii bărbatului. Și Domnul Hristos trebuia să împlinească și această lege, că după botez avea să iasă la propovăduirea împărăției lui Dumnezeu timp de 3 ani și jumătate până când avea să sfârșească pe crucea Golgotei acest calvar al mărturisirii. Calvar nu că era grea mărturisirea, datorită pietrelor stâncoase și spinilor care le puneau în calea sa a propovăduirii cei care erau nobilați tot de Hristos, de Dumnezeu cel desăvârșit. Dragi credincioși, de aici au început să se rătăcească catolicii și neoprotestanții care botează la 30 de ani. Catolicii în antichitate, până pe la 700 după Hristos, botezau prin scufundare. Eu am văzut biserici catolice prin Occident care erau ortodoxe. Este o catedrală mare prin Franța unde se vede altarul spre răsărit și tăiată catapeteazma și întoarsă spre apus. Baptistiere în biserici antice catolice, în bisericile apusene de astăzi, unde se botezau prin scufundare. Dar dacă ei sunt într-o continuă metamorfozare, sunt ca un nor pe cer și tot se schimbă nu spre bine, ci spre rău, e logic că trebuia să vină și cu această inovație atât de păguboasă pentru mântuirea omului. Este o naștere defectuoasă, o naștere mutilată. Că ați observat, frății de vase, la naștere, dacă este un doctor biat sau nebun, sau cum o fi, îl poate mutila pe copil pentru toată viața. Așa este și botezul, este nașterea din apă și din Duh, partea a doua a omului. Nașterea, adică înscrierea lui în cele dumnezeiești. Că a spus Domnul Hristos cât a fost pe pământ, cel ce nu se va naște din apă și din Duh nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Cum v-am spus și frăților vas odată, niciun om care este abilitat să noteze, s-a născut un om în lume, nu poate să-l noteze din pântecele mamei până nu s-a născut viu. Și din momentul acela el intră în rânduiala oamenilor și sub dicticile omenești. Așa și partea spirituală are și ea nevoie de o naștere. Nașterea trupească e văzută, că omul este viu, dar acum trebuie să fie înscris și în dicticile dumnezeiești, urmând ca în mâna lui să-i se dea cheia împărăției lui Dumnezeu. Cum vrei faci, povețe ai, să-ți deschizi cu această cheie a păstrării poruncelui lui Dumnezeu împărăția veșnică sau dacă nu închizi? Ai ambele variante. Ori slujești lui Mamona, ori lui Dumnezeu. Deci această naștere a doua din apă și din Duh se face numai la botez și în Biserica Mântuitoare, nu o facem noi după capul nostru. Neoprotestanții botează la 30 de ani. Este suficientă întrebarea, cel care moare până la 30 de ani, acela va vedea împărăția lui Dumnezeu, că scris este de către Mântuitorul. Oare până la 30 de ani, care este vârsta de săvârșire omenești, a bărbăției, ce face omul? Stă ca un înger? Uitați-vă la fiii voștri. Că nici diavolul cred că nu mai știe ce să mai scornească din câte scornesc oamenii. Acela care moare până în 30 de ani în potopul Vavilonului, ce faci cu el? Ce lege îi dai? Că ți-a spus Dumnezeu, de nu se va naște din apă și din Duh. Acela nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Iată lucruri încuietoare atât pentru catolici cât și pentru ceilalți. Nu mai spunem de liftele străine care nici nu cred în Dumnezeu. Dragi credincioși, acest eveniment cutremurător de care și îngerii s-au cutremurat, a fost lăsat de începătorul poporului noului Israel, adică a poporului creștinesc de către Mântuitorul. Ne-a predat trupul său și sângele său la cina cea de taină, luați, mâncați, acestei este trupul meu, luați și beți, acesta este sângele meu. S-a botezat din apă și din Duh, prezentându-ne nouă, dându-ne nouă calea spre a doua naștere. De acum, ce mai vrem? Doar dacă suntem niște mofturoși care nici noi nu mai știm ce vrem de la Dumnezeu. Dar de vreme ce ne-a lăsat aceste legi atât de frumoase, trebuie să le păstrăm, că în ele subzistă mântuirea. Cum este obiceiul, la botezul Domnului vom face aghiazmă mare, care timp de 8 zile se poate lua dimineața de către creștini, întâi aghiazmă mare și apoi se ia anaforă. Acest lucru îl pot face toți creștinii cu singurile excepții, cei care nu mănâncă după ora 12 noaptea, care nu fumează și plus celelalte ale necurățiilor, care le știți mai bine ca mine. Deci timp de 9 zile au slobozit Sfinții Părinți această îngăduință pentru creștini. După 8 zile, va fi și o dovană a praznicului, nu se mai ia cum se ia de către creștini aghiazma mică. Puneți aghiazma mică într-o sticluță undeva, într-un loc curat, deasupra capului sau mai sus de brâu. Și doar în primejdie de moarte. sau atunci când duhovnicul îți dă voie ca să iei aghiazmă, atunci iei cu binecuvântare, sau mai sunt niște cazuri în postul mare când postim 3 zile. Sau cei care vă aventurați ca din râvna care o aveți către Dumnezeu și mai postiți câte 3 zile, puteți să luați aghiazmă mare. Vreau să vă pun în cunoștință cu un eveniment destul de trist. De aproape 2000 de ani, Iordanul se întoarce înapoi ca semn de mărturisire a acestui eveniment dumnezeiesc. Anul acesta este singurul an când se pare că nu s-a întors. A fost o mică unduire doar atât, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Stau și mă cutremur de aceste evenimente. Așteptăm lumina la Sfântul Mormânt dacă va mai veni. Dar cumulate aceste lucruri cu ceea ce se întâmplă în lumea politică, dă îngrijorare oamenilor. Că tot ce se aș putea să spun, aproape toate evenimentele de curgerea sângelui în lume se învârt în jurul unui singur punct, templul lui Solomon. Este un singur regizor în tot ce se întâmplă în lume, un singur dirijor, iar restul sunt rob la cheii care girează în jurul acestei baghete de dirijor. Lupta groaznică este ca Ierusalimul să devină sub stăpânirea evreilor, că aceasta este stema de pe coroana poporului Israel. Două au avut, două noblețe date de Dumnezeu, de slavă și de cinste. Sicriul legii, care l-au pierdut definitiv înainte de a merge în robia babiloniană, și templul lui Solomon, care a fost insuflat de Duhul Sfânt zidirea sa. Templul lui Solomon, unde este moschea lui Umar, nu este sub stăpânirea evreilor. Tânjesc după așa ceva. Și de aici este lansat acest război, aș putea să spun, între lumea musulmană și restul lumii. Toate sunt inventate și cu terorism și cu toate nebuniile lumii ca să se ajungă acolo sub stăpânire, și ținta este să se rezidească templul lui Solomon, care acum sunt ruine, acele zide, unde va fi primit Antichrist. Este suficient acest cuvânt că cei care mai umblați în lume, mai citiți și mai puneți și la cunoștință, vă dați seama de multe lucruri care se întâmplă în lumea de astăzi. V-am pus în cunoștință cu acest eveniment care nu este îmbucurător pentru creștini. Întoarcerea Iordanului era un semn de adeverire a lui Dumnezeu astăzi și nu cu 13 zile în urmă. În România s-a început ceea ce este de ani de zile lăsat, rugăciunea ecumenică. O altă blasfemie asupra Dumnezeirii. Pot să vă spun că și botezurile în lumea ortodoxă, aproape în întregime, se fac prin stropire și nu prin scufundare. Semn întristător că prelații încetul cu încetul vând biserica catolicilor, acestei monstru care vrea să închită tot, și curat și necurat, un pântece al aliatului. Deja au început să se mediatizeze, mai ales cu sărbătorile acestea la televizor și prin celelalte puteri mediatice, catolicismul și nici de cum ortodoxismul. În ortodoxie, dacă stăm și ne gândim, ce să vezi? Episcopul de Oradea a făcut aghiazmă mare cu episcop greco-catolic. Alții vând aghiazmă și umbră tradițional cu cară, cu butoaie, cu pompieri, cu toate nebunile de acum e posibil la oameni. Lumea, aș putea să spun, este nebună de legat. E scăpată din frâu. Dar să nu ne purtăm grija, să fim oameni înțelepți și să ne purtăm grija de sufletelul nostru, că dacă l-am pierdut, nu mai avem nevoie de nimic. Nu o spun dintr-un egoism că nu pasă de ceilalți. Ești pus în cunoștință de cauză. Ai decalogul. Cum a spus Avram bogatului care era în pântecele iadului. Au legile cei de pe pământ. Pentru ce să te mai duci tu de aici de unde ești ca să le spui lor ce este dincolo sub pământ? Ai cartea. Ai legile, îți rămâne un singur lucru, să fii ascultător. Așadar, vă invit, iubiți credincioși, la această grijă atât de mică, dar cu atâta de mare putere, să avem grijă de sufletul nostru. Cum ne-l povățim, că totul se rezumă tot la tine ca individ, după cum îți dirigui pașii vieții. Dragi credincioși, cine va ajuta Dumnezeu mâine, vom mai explicita aceste taine dumnezeiești ca să știm de ce sunt așa, să nu vină alții cu cunoștințe străine, prinzându-ne pe noi, simpli, nepregătiți, să fim siliți să le luăm marfa lor atât de putredă și mizeră.